So you're a devil, are you? Well, let's remind you of the terms.
Velkommen til oldtrafford.dk-podcast, din ugentlige djævlerøde Manchester United-podcast. Mit navn det er Peter Theis, og jeg vil være jeres vært i denne udsendelse. Vi optager onsdag kl. 20.00, hvilket vil sige, at der ikke vil være en optakt til Sheffield United-kampen, da den spilles kl. 21.00 her onsdag aften. Jeg har i dagens podcast viblet mig med to gæster. Den første gæst det er vores helt egen redaktør, Tobias Hermansen. Velkommen til.
Mange tak.
Godt at se dig igen.
Ja, tak. I lige måde.
Hvordan er humøret?
Det kunne være bedre. Det kan det næsten altid, når man er United-fan, vil jeg sige.
Det er hårdt at sige det. Det gør ondt.
Og det er jo på trods af, at vi lige har spillet os i en FA Cup-finale.
Det er vildt nok.
Men det siger desværre alt om det, vi var vidne til søndag.
Det kommer vi meget mere ind på. Min anden gæst, som jeg glæder mig til at præsentere i dag, som har sin debut i denne her podcast, det er min bror, Morten Theis. Velkommen til.
Tak, Peter.
Morten, det er jo første gang, du er med, så kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv over for lytterne, og hvordan man lige bliver Manchester United-fan i dit tilfælde?
Jo, det kan du tro. Så jeg hedder Morten, jeg er 34 år, og japansk gift. Vi har lige fået en søn på 10 måneder, som allerede har 2 eller 3 Manchester United-trøjer, så han er ved at blive inkarneret. Jeg arbejder til daglig i tech og er i dag bosat i Mexico by. Jeg vidste jo godt, det spørgsmål ville komme, hvornår jeg blev Manchester United-fan. Og det sjove er jo, at det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg har bare altid været United-fan. Vores mor er jo kæmpe United-fan, så vi er ligesom fået det ind med modermælken. Så det kan jeg ikke svare på, men jeg kan også sige, at det er klart at være barn gennem 90'erne, så bliver man jo virkelig inkarneret med Peter Schmeichel og The Triple og så videre og så videre.
Fedt. Godt at have med.
Jeg er mandsopdækket af dobbelt ties i dag.
Af dobbelt ties, det er vigtigt. Agendaen i dag, den lyder på nedtakt til FA Cup semifinalen, som Tobias var inde på mod Coventry. Så lyder den på en blog, der hedder Klub, Hold og Trænerstab. Det kommer vi tilbage til, hvad det lige er. Og så er der selvfølgelig en optakt til weekendens opgør mod Burnley-kampen. Først og fremmest, så er det til de 5 hurtige. Og Tobias, jeg tænker, vi starter over hos dig, så går vi over til Morten, og så kører vi tilbage igen.
Det er fint.
Tobias, skal vi være pinligt berørte over indsatsen mod Coventry?
Delvist, vil jeg sige.
Delvist?
Kæmpe ja herfra.
Okay. Skal vi, Tobias, være stolte over at spille endnu en FA Cup-finale mod Manchester City?
Ja, det synes jeg bestemt, vi skal.
Morten?
Enig.
Tobias, er det ledelsens skyld, at vi ikke præsterer på banen?
Ja.
Ja.
Tobias, er det spillernes skyld, at vi ikke præsterer på banen?
Ja.
Morten?
Nej.
Okay. Tobias, er det trænerens skyld, at vi ikke præsterer på banen?
Ja.
Ja.
Godt. Lad os så komme i gang. Den første blok, der starter vi selvfølgelig med at vinde FA Cup semifinalen på Wembley mod Coventry i søndags. Og Tobias, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvordan den ordinære spilletid, hvordan du så den?
Jo, for som du allerede har afsløret, så var 90 minutter jo ikke nok mod Coventry City fra Championship. Og lad os starte med de første 60 minutter, fordi den første time adskiller sig meget fra den efterfølgende time. I den første time, der var United dominerende. De var spillestyrende. De kontrollerede kampen med bolden. Og Coventry, de var derimod sådan lidt afventende og mødte op i en lidt for dem utraditionel fembakkæde. De stod lavt og forsøgte med en dyb organisation at holde United fra chancer. Og det blev så allerede ødelagt af 1-0-målet af Scott McTominay efter de her 22 minutter. Og det mål, det var faktisk sådan lidt et tydeligt eksempel på den struktur, som jeg egentlig synes fungerede ret godt undervejs i kampen. Og den, som Eten Hag ofte ønsker for holdet. Der lå han træde op i forrummet på midtbanen, og McTominay han kan så træde det her ekstra skridt frem, og ham finder man så op i mellemrummet. Og han vender, spiller bredt på Garnacho på højre kanten. Der lå altid energisk, kommer i det her fremadstormende overlap, slår et perfekt indlæg til McTominay, der selvfølgelig efter han har smidt bolden ud på kanten, er kommet i feltet.
Var det der, man bare virkelig så forskellen på championship-fodbold og Premier League-fodbold?
Altså det der, det var textbook. Det er jeg helt sikker på. Det opspil har de kørt på træningsbanen. Så der tror jeg, at Ten Hag stod og klappede lidt i hænderne. Og så kort før pausen, så scorer Harry Maguire jo et utroligt flot hovedstødsmål til 2-0. Og efter 15 minutter anden halvleg har man så lukket kampen til 3-0. Og det var 60 minutter udelukkende på Uniteds præmisser. Noget, vi ikke har set særlig mange gange i løbet af den her sæson.
Hvad tænkte du efter de 60 minutter? Tænkte du, den er hjemme nu?
Ja, og det tror jeg så desværre også spillerne ind på banen, de tænkte. Og det var jo sådan, det så ud. Coventry lignede egentlig ikke et hold, da United scorede til 3-0, som på nogen måde ville komme tilbage i den her kamp. Men så tager Mark Robbins jo konsekvensen af det. 3 udskiftninger, ændrer lidt formation, og så begynder de at presse højt. De vinder duellerne, de vinder andenboldene, og har fuldstændig overtaget lige i 15 minutter efter, de sætter de her 3 nye mand på banen. Og så får United faktisk lidt styr på det igen, flytter bolden klogt rundt, og det er jo nærmest i Uniteds gode periode, at det her 3-2-mål så kommer, hvor vi egentlig er fuldstændig i kontrol. Anthony får den på højre kanten, der lå igen i overlappet, skal egentlig bare have bolden, men Anthony dribler direkte ind i 2 mand. Derefter får Coventry bolden, går op, og ja, det er pisseheldigt. Kommer til den her afslutning på kanten af feltet, der bliver afrettet og sejler over hjørnet. Men altså, en meget forkert beslutning af Anthony, der så fører til mål, og så knækker filmen jo fuldstændig. Og derfor bliver det nervøst, og Coventry giver den jo bare fuld Rebecca, og så presser de på og får slået nogle bolde i feltet, og så kan sådan en situation, som der var Aaron Wan-Bissaka, han desværre kommer til at lave straffespark, den kan jo bare opstå. Så kort som muligt, så tror jeg, det var sådan en ordinær spiltid, opsummeret.
Tak for det, Tobias. Morten, kan du så ikke lige prøve at tage os videre til den forlængede spiltid og strafsparkkonkurrencen? Hvad sker der så der?
Jo, men altså, jeg kan jo tage Tobias' sentiment med, fordi man tænker, den er hjemme, men så går det bare fra det 60. minut, bliver det bare værre og værre. Og man går faktisk ind til den her ekstra tid med sådan en rigtig dårlig fornemmelse. Og jeg synes også, vi starter sådan forholdsvis dårligt ud. Jeg kan huske, tv-kommentatoren siger, det her det er en boksekamp, vi skal se hinanden anden. Og vi står her, vi spiller mod Coventry, og United kan ikke engang tage, følelsen på spillet og ligesom køre dem ud af banen. Og det er ligesom det, der foregår i det første halvleg, så ikke ret meget. Så i anden halvleg, det ligner lidt de sidste 30 minutter, hvor det er, at Coventry de ligesom tager teten. De har 2 kæmpe chancer. En, der går lige forbi målstolpen, og så hele kulminerer i, at 2 eller 3 minutter før tid, der bliver den spillet ned af Uniteds baglinje til en af deres kanter, der smækker den ind over til Victor Torp, en dansker, som sætter den sikkert i mål. 5 United-spillere i feltet, der ikke dækker op, og man tænker bare, at det her, det er bare kulminationen på den her kamp, og vi er ude af FA Cup. Men vi så jo kampen sammen, Peter, og du kaldte jo, at der var offside med det samme, og jeg stod
det er altså noget af et faldgøj, hvis man kan se den store tur der.
Jeg tænkte også, men jeg tror, altid ret. Så jeg tænkte, okay, det er fint nok. Så den bliver så kaldt, der er offside, og vi kan så gå ud i strafsparkkonkurrencen. Så i strafsparkkonkurrencen, der kommer så også ind med en rigtig, rigtig dårlig fornemmelse, og der Casemiro går op, den sikreste mand på kortet, og så sparker han et eller andet forkølet straffespark lige i midten af målet.
Altså man troede jo lige med Bernardo Silvas straffespark mod Real Madrid, at man havde set den mest nonchalant og samtidig mest forkølet straffesparks...
Jamen det var ikke rigtig noget, vel?
Altså
det var rystende. Det var ingenting.
Hvad tænkte du så, da du så Casemiro, som vel er vores mest rutinerede mand, Morten, går op og laver sådan et straffespark?
Altså jeg tænker bare, det var meget systematisk for vores sæson og for Casemiros sæson, at de bare ikke kan performe. Så jeg tænker bare, uha, men altså, der var masser af skud tilbage, så derefter går United op og scorer, og det gør Coventry også, og så scorer Coventry og United igen sammen, og så brænder Coventry de efterfølgende 2 straffespark, hvor vi så også scorer, og så lige for at få lytterne med, så har vi Rasmus Højlund, der så kan afgøre det hele, og sætte den i nettet, og sende os videre i FA Cup-finalen, og det gør han bravende sikkert. Og så ved jeg, at vi skal snakke om jubelscenerne senere, så det vil jeg ikke komme ind på, men der var også en helt samtaleemne. Og det eneste positive, jeg kan tage med fra den straffesparkskonkurrence, hvor vi vinder, det er, at der er tre danskere, der scorer. Så bare lige for at klappe lidt i klaphatten.
Ja.
Altså, det er sikkert. Især det der fra Victor Torp, den var... Den var op helt... og fjerne spindel, det var eddermame sjæsket ind.
Ja, det var helt vildt. Man tænkte, nej, nu brænder han, men det gjorde han. Eller jeg tænkte, ja, nu brænder han, men det gjorde han så ikke.
Men hvilken fornemmelse går der igennem dig, Morten, da Rasmus Højlund, han scorer?
Altså, det var en meget blandet fornemmelse. Jeg ved, vi skal snakke om, hvordan vi har det efter kampen, men det var sådan, puha, vi er i FA Cup-finalen. Men altså, det var ikke sådan, jeg var ikke bravende lykkelig.
Tobias, hvad var så den, altså, hvad tænker du sådan om den overordnede præstation i den kamp?
Jamen, jeg tror, det jeg sad tilbage med, det var sådan lidt en tanke om, at det her, det kan I fandme ikke være bekendt. Altså, nu har I igen budt mig og alle mulige andre United-fans den ene traumatiske oplevelse efter den anden, og så gør I det simpelthen igen, altså foran 3-0 mod Coventry på Wembley i en FA Cup semifinal, og det ender jo med, at man har set sit favorithold, sin hjerteklub, spille sig i en FA Cup semifinal, og man er ikke engang glad. Altså, det tror jeg nærmest kun er United, der kan formå det på en og samme tid.
Morten, er det hårdt at være United-fans lige i øjeblikket?
Altså, det var meget hårdt lige efter kampen, vil jeg godt have lov at sige. Hold da fest. Men jeg vil også håbe, at når det kommer lidt på afstand, at vi så kan glæde os over, at vi er i FA Cup-finalen. Og så tror jeg også, at man er lidt smule, du ved, vi har City i finalen, hvor vi blev kørt ud af brættet sidste år. Altså, hvis Chelsea havde stået på den anden side, så tror jeg, vi havde været lidt mere sådan, ah, okay, det er fedt, nu skal vi komme afsted. Men hvis vi leverer den her præstation, så taber vi 7-0 til City.
Morten, nu snakker du lidt om de her frekvenser efter Højlund, han scorer. Og jeg har tre frekvenser, jeg har skrevet ned i vores manuskript, vi skal vende i dag. Og jeg vil bare lige tage den en efter en, og lige få jeres perspektiv, hvad I tænker. Fordi der sker tre forskellige ting, som jeg godt kunne tænke mig at vende. Den første er, det er vores dyrt indkøbte brasilianer, Anthony, der med det samme, Højlund scorer, han vender sig om, og så signalerer, at han ikke rigtig kan høre, altså sådan tager hånden op bag øret, og signalerer, at han ikke rigtig kan høre Coventrys tilskuer op en mand. Hvad tænker du om den, Morten?
Altså, så jeg tænker, det er dårlig sportsmanship. Altså, det er bare manglende format, og det er der bare ikke plads til en klub som Manchester United. Altså, jeg vil også sige, uden jeg skal lyde for sukkersød, men altså, Coventry, de møder altså ikke lige United næste weekend. Altså, der skal man altså opføre sig ordentligt, man skal stille et eksempel. Altså, hvis man skal undskylde Anthony, så har han været igennem en meget hård sæson, og været meget under pres, men der er bare ikke plads til den opførsel.
Nej, og altså Erik ten Hag var ude og faktisk forsvare ham lidt efterfølgende på pressemødet og siger til journalisterne, som han kaldte jo deres dækning for en skændsel. Og han siger, at ja, I ser Anthonys reaktion, men I har ikke set, hvad der leder op til det. Og det ved vi jo så heller ikke. Jeg har set nogle billeder af Hachi Wright, der også har lavet den samme, sådan lidt med hænderne bag ørerne. Tidligere i kampen, og jeg ved ikke, om det er det, Anthony er ude, har selv været ude at skrive, at det var for at forsvare sit hold, han gjorde det. Men det er bare manglende format, synes jeg, i sådan en kamp, der hvor United virkelig er det store hold. Altså, der skal man holde sig for god til det, og der skal man bare gøre, som Maguire han gør.
Og netop det leder jo til min anden, fordi Maguire han går nemlig direkte over og siger tak for kampen til Coventry-spillerne. Og hvad er så dine tanker omkring det, Tobias?
Jamen, jeg synes jo, Maguire igen viser, hvorfor han var anfører i United. Det er, fordi han er en leder, og fordi jeg tror, han er bare en mand, der har sportsånd. Virkelig, virkelig klasse. Og han kan jo godt se den her situation. Det er jo ikke en, hvor man skal hovere. Det har jo heller ikke været en undspillet kamp. Der er jo ikke, der er ikke noget at hovere over. United, de har lige undgået en kæmpe fiasko, og det havde været altså en historisk skuffelse, hvis man var blevet sendt ud af Coventry. Og Coventry, de havde stor andel i den kamp her, i hvert fald den sidste time. Så det fortjener de ros for, og tak for kampen, som man gør, når man nu spiller.
Så Morten, alt det Anthony gjorde, det gjorde Maguire så rigtigt, eller hvad?
Det er jeg måske ikke enig i. Altså, jeg synes, det var fint, at man skal selvfølgelig sige tak for kampen, og så videre, og så videre, men altså, vi er lige kommet i FA Cup-finalen. Der er 36.000 Manchester United-fans, der rejst til Wembley. Vi sidder, jeg ved ikke, hvor mange tusinder, og ser dem derhjemme. Og så går Maguire over og giver hånd, som om han lige har afsluttet et forretningsmøde. Altså, jeg var sådan lidt, ej, stop nu altså. Der må han skulle lige ned, og nu, vi skal snakke om højdeværd, men der må han skulle lige ned og juble lidt, altså, og tage en hakker ud bagefter og sige, ej, hvor er det flot og sådan noget. Men altså, den reaktion, den viser da ikke, at man har lavet en flot reaktion. Jeg synes, det var underligt. Det kan være en trodsreaktion på, hvad Anthony gjorde, men jeg synes, det var lidt underligt også.
Og hvad med Højlund? Højlund, han jubler, han går ned, og han scorer stensikkert, som du var inde på, Morten, det her sejrsmål, og går ned, jubler rigtig meget med de medrejsende Manchester United-tilskuere. Men så filmer, kan man ligesom se kameraet, der så begynder at gå over mod alle United-spillerne, som bare bliver stående oppe i midtercirklen. Hvad sker der?
Jamen altså, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. Altså, de er i underholdningsindustrien. Altså, vi er så mange, der holder med United gennem kød og blod, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer der sådan en forkølet løb af Christian Eriksen ned for at juble med ham, og jeg ved ikke, hvad de andre laver. Men altså, det virker sådan, det virker helt vildt, at vi skal sidde og gå igennem alt det der, og så er de ligeglade med, at de er kommet i FA Cup-finalen.
Men det er jo svært, fordi de var seriøst i FA Cup-finalen allerede efter en time. Altså, den skulle bare have været lukket, og så står man jo i den situation, hvor man lige pludselig nærmest har smidt det hele på gulvet, og så får man lige akkurat reddet den over stregen, og hvordan har man det i den situation? Jeg kan måske godt forstå, men de tænker, puha, og det måske ikke er sådan en lykkerus, de bliver ramt af. Det er jo ikke ligesom, da Victor Torp tror, han har scoret til 4-3, og nærmest ikke kan være i sin egen krop. Det er jo slet ikke den, de står med. Men omvendt, så skylder de simpelthen også de 30-40.000 United-fans, og de millioner af United-fans, der følger med hjemmefra, en lidt anden jubel end det der. Altså, det gør jo, at man selv som fan lige kommer til at blive meget opmærksom på sig selv, og være sådan lidt, skal jeg egentlig være glad over det her? Skal jeg juble over det her? Så det blev sådan meget, meget mærkeligt.
Men jeg vil også sige, Tobias, altså, de har ikke mere at spille for. Altså, vi kan ikke komme i top 5. Altså, vi er ikke i Champions League. Vi røg ud af til FCK i Champions League. Vi har ikke mere at spille for. Og så er vi endelig kommet i finalen i en FA Cup, og så er det sådan en, ja, sådan en, okay.
Ja, det
men er altså, jeg er da heller ikke i tvivl om, var de gået helt amok, alle United-spillerne havde overfaldet Rasmus Højlund, så er vi også blevet latterliggjort på sociale medier, fordi vi jubler over at slå et championship-hold i en semifinale. Altså, vi har så heller ikke vundet noget endnu, så...
Nej, der er du ret i.
Så Morten, skal vi være mest pinlige over indsatsen, eller skal vi være glade for en finaleplads her?
Altså, de her FA Cup-finalen, det skal vi være glade for, men det var en hård præstation at komme igennem.
Det skal vi, og jeg synes, vi kan kritisere Erik ten Hag alt det, vi vil. Men jeg vil sige, selv hvis der ikke er stået en træner ude på langsiden, så skal et United-hold med de spillere, altså en Casemiro, der har vundet Champions League, er det 4 eller 5 gange, altså de skal jo bare kunne køre den hjem på nærmeste automatpilot. Så det er dybt pinligt.
Morten, kan vi vinde over Manchester City den 25. maj i finalen?
Jeg vil sige, jeg har set Manchester City et par gange i den her sæson, og de er jo fuldstændig andet niveau, end hvad vi er på. Men hvis man skal have de positive briller på, så er det jo en cupkamp, og den har jo sit eget liv. Jeg synes ikke, vi har set særlig stærke ud de kampe, vi har spillet mod Manchester City. Vi har tabt de sidste 3 sådan ret overbevisende. Og City står i de her cupkampe mange gange i løbet af hver sæson. Så jeg tvivler på, at vi kan overrumle dem, men altså, vi så glemt af det mod Liverpool, så ja, det er på med de positive briller.
Jeg tror, vi har bedre chancer end sidste år. Jeg synes, City mangler måske lige den 1%, som de havde sidste år, hvor de vinder the triple. Altså, nu så vi, de røg ud i Champions League mod Chelsea. Det er altså heller ikke overbevisende, de afgiver mange chancer bag til. Så jeg tror, at de har ikke lige den der sult, og som også giver den der ekstra koncentration, der gør, at de virkelig bare vinder de her kampe. Så jeg tror på, at vi har en chance, men altså selvfølgelig, Manchester City er klar favoritter.
Men Tobias, altså vi havde jo, der var 18 chancer, som Coventry havde mod os. Jeg tænker bare, hvis vi lukker op i samme format til Manchester City, så kan det jo godt være, at vi kan score 3 mål, men de vil jo score 5 eller 6 mål.
Ja, men det kommer vi heller ikke til. Altså, vi har set, hver gang vi har mødt Manchester City under Erik ten Hag, så bliver han pragmatisk, finder frem til en anden formation og en anden tilgang til kampen. Så det bliver noget andet. Men du har ret, jeg har lige snakket faktisk med Victor Torp her i morges, interview med ham, og hvor jeg også spørger ham, hvad var din fornemmelse inde på banen? Altså, hvorfor går det galt for United, hvor han siger, jamen han var faktisk overrasket over, hvor nemt det var at skabe chancer mod Manchester United. Altså det var virkelig det, og så sagde han, hvor nemt det også var at ryste dem. Altså det ene mål, så faldt det ligesom fra hinanden, så røg bunden ud. Så ja, altså når vi afgiver så mange chancer mod Coventry, og sikkert også i aften mod Sheffield United, så gør vi det jo også mod Manchester City, men der kommer vi også til at stå lavere og langt mere afventende.
Videre til den næste blok, den har jeg valgt at kalde klub, hold eller trænerstab. I den her blok, der skal mine to gæster, de skal vælge, om de synes, det er klubben, altså ledelsen, holdet, spillerne, eller trænerstaben, trænerne og medfølgende stab, som de synes er hovedårsagen til, at det ikke fungerer. Vi var lidt igennem det i de fem hurtige, hvor at hver gæst fik lov til at svare lidt ind på det her, men det her blok kommer til at fungere på den måde, at Tobias han får lov til at starte, til at argumentere for hans sag, og så går det over til Morten, og så får han lov til at argumentere for sin sag, og så diskuterer vi det til sidst. Er I klar på det?
Yes.
Tobias, vil du ikke starte?
Jo, og i de fem hurtige fik jeg jo sagt ja til alle, og det er jo fordi alle er jo medskyldige i en dårlig periode. Det er jo både ejerne, ledelsen, det er manageren, det er spillerne. Men jeg vil sige på den måde, manager og spillere, de kan jo være medskyldige i dårlige perioder, i dårlige præstationer over en sæson. Men altså, når Manchester United, de ikke har haft, eller ikke har været en seriøs titeludfordrer i 11 år, så skal aben indiskutabelt placeres hos den sportslige ledelse, og ultimativt hos ejerne. Det kan virkelig ikke være anderledes, hvis du spørger mig.
Så du også den der på de sociale medier for 11 år siden, var det sidste gang, vi vandt et mesterskab?
Ja.
Ja, gjorde den ondt?
Altså, man er jo desværre sådan ret bevidst om, at der er gået mere end 10, og at der også sagtens kan gå et 10 igen, men jo, den gjorde der lidt ondt. Altså, man har da virkelig glemt, hvordan det er at være med i kampen om Premier League-titlen.
Og det er ligesom det, der har den fornemmelse, eller det, du skal til at argumentere for, selvfølgelig kommer tilbage til det, men er det det, der ligesom er hovedargumentet for det, du dykker ind i nu?
Ja, mit argument vil være, at som strukturen har været indtil nu, den er heldigvis ved at ændre sig, organisationen i klubben, så vil der ikke komme en manager ind, der vil ikke komme en spillertrup ind, som vil kunne vende af sig selv. Det kræver noget langt større. Det kræver, at der er en strategi, en filosofi i klubben, og det er der ikke.
Så det er ledelsen?
Ja, og det falder jo tilbage på ejerne. Altså, da Sir Alex Ferguson og Richard Gill, som jo var CEO, de forlod klubben i 2013, der gik der jo så meget viden og ekspertise ud af døren, jamen fra den ene dag til den anden. Og allerede dengang, der skulle man jo have indset, at den her organisation med de her to mænd, som styrer hele pisset, den kan ikke fortsætte. Det skulle nytænkes. Altså, allerede dengang, der skulle man have ansat en sportsdirektør, en teknisk direktør osv., som man nu er i gang med 13 år efter. Her i fredags, der blev det offentliggjort, at Jason Wilcox, som jo er tidligere akademidirektør i Manchester City, og har arbejdet sammen med Omar Barada, den kommende CEO i United, og han har så her i et års tid været sportsdirektør i Southampton. Han er startet, og han det beskrev The Telegraph her den anden dag. Han får så til opgave nu at definere en klar fodboldfilosofi i klubben, som klubbens rekruttering den også skal være i tråd med. Og det er jo det, der manglede. Altså, klubben har famlet blinden i mere end 10, fordi man ikke har haft en strategi eller filosofi eller noget, der minder om. Og så har man jo ansat managers i den naive tro, at de nærmest bare med knips kunne løse de her problemer. Mens andre klubber, City, Arsenal, de har jo ansat kompetente folk overalt på alle niveauer i deres sportslige ledelse, som har ledet klubben i den retning, som de skulle, og så samtidig har kunne udpege en manager, som de mener har kunne vise vejen sådan på daglig basis. Og der har vi jo bare haft David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, nu Erik ten Hag, som har forskellige stiler, som har fået lov til at få magt og kontrol i klubben og præge den på hver sin måde. Og i det mindste har vi haft Ed Woodward og Richard Arnold til at passe på regnskaberne og sørge for, at de ser pæne ud, mens fodboldproduktet på banen bare er blevet dårligere og dårligere. Så det er ikke holdbart, men jeg tror på, at det ændrer sig. Men altså klubbens tilstand nu, det er et direkte resultat af, hvordan klubben har været drevet lige siden Ferguson han forlod den.
Jeg synes også, det er fuldstændig rystende at tænke på, at Manchester United ikke har fulgt med den professionalisering, der er sket omkring dem. Og hvis du ser de setup, som du oprigtigt, du rigtig nok siger i Liverpool, Arsenal og Manchester City, så er det bare slet ikke målbart. Altså, vi har ikke engang en sportsdirektør. Altså, FCK har vel haft sportsdirektør så lang tid, jeg kan huske. Altså,
Jamen, jeg tror, at det er ikke engang for at karikere det. Jeg tror, at der er sportslige setups i den danske første division, som er mere velfungerende end den, der har været i Manchester United.
Og altså, det er verdens største klub, altså i hvert fald på mål på fans. Altså, der er ikke sportsdirektør. Som du siger, nu kommer Wilcox ind som teknisk direktør, at man ikke har nogen spilstil, så du bare har en manager, der skifter stil, som vinden blæser, ikke? Jeg synes, det var fuldstændig rystende at se på. Det er godt at se, at vi får en ny ledelsesstruktur i United, og håber også virkelig, at det kan vende tingene, men altså, det kommer til at tage tid.
Det gør det. Altså, strategi, det skal jo formuleres opfra, og så skal det eksekveres nedefra, men den strategi er bare aldrig blevet formuleret, og Glazers, de har lavet mange eklatante fejl i klubben, men jeg tror, den største, de har lavet, det er, at de ikke har erkendt, at de ikke selv er dygtige nok til at drive den klub, så de har skulle ansætte nogle dygtige folk, og jeg tror ikke på, at Sir Jim Ratcliffe er nogen fodboldguru eller noget orakel, men jeg tror, at han er så klog, at han ved godt, at der har han sin egen begrænsning, men så skal han så ansætte de helt rigtige folk, som kan drive klubben i den rigtige retning. Og det tror jeg, er det, der kommer til at ske nu.
Ja, vi vender lige tilbage til det og diskuterer det yderligere. Men vi vil lige have lov til at smide den over til Morten. Og hvad har du tænkt i forhold til, hvem skal i bund og grund skal have skylden? Ja.
Altså, jeg synes, det ultimative pil, den peger på ejerne, som Tobias siger, de har ansat ledelsesfolk, som har baggrund i finans og marketing og salg. Altså, de har været ligeglade med fodbolden. Glazers har lavet en god handel, en rigtig god handel for dem, og de har ledet klubben for profit med stort P. De har været fuldstændig ignorante over for den kulturelle institution, som de har overtaget, den betydning, som klubben har for det omkringliggende samfund og for globale fans. Og det er bare reflekteret i alt, hvad de gør. Altså, vi har Super League, som de vil være en del af, som er fuldstændig ved siden af, hvordan man skal drive en fodboldklub i dag. Deres annual reporting, som der stod i dine noter, Peter, at det handler om at sælge trøjer. Altså, det var det, de står og siger på, deres annual reporting. Altså, det er helt, helt på månen. Og jeg hørte en anekdote, hvor det var, at da de var lige her købt klubben, og der var Rooney, der scoret et mål, så spurgte en ejerne om, hvem får så lov at købe bolden bagefter? Altså, det er sådan helt... Man forstår det overhovedet ikke. Så ja, den pilen peger opad, og den peger på ejerne.
Og hvis vi så prøver at dykke lidt ned i det, og vi er lidt inde på det omkring strukturen omkring Manchester United. Hvad er det så, at der kommer af ændringer nu, Tobias? Hvad er det, der er... Nu var du inde over det, at Jason Wilcox, han bliver ansat her som teknisk direktør. Hvad er det for nogle ændringer, der skal til, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil være?
Jamen, til at starte med, så skal der simpelthen bare sættes en organisation op til at varetage den sportslige del af klubben, og det har der ikke været. Der har været, indtil John Murdoch, han blev ansat i 2021, så har du haft en manager, og nærmest det næste led har været klubbens CEO, og det er jo hovedrystende.
Og hvorfor er det hovedrystende? Kan du ikke lige prøve bare lige at dykke ned i det, fordi hvis man sidder udefra, og så hvorfor, hvad skulle være galt i det?
En klub skal jo gerne have et vist begreb om, hvilken slags fodbold man gerne vil praktisere. Og det kan du ikke sætte en manager til, fordi når der kommer et tidspunkt, hvor den manager ikke er der længere, så kommer der en ny manager ind, som har et helt andet syn på fodbold, og som vil ændre nogle ting. Og det er jo det, vi har set. Det er et mismask af alle mulige fodboldstile og spillere, der er blevet købt ind til det ene og det andet. Så der kræver du, at du har en sportslig ledelse, der klart formulerer en fodboldfilosofi, noget man vil praktisere. Jamen, skal vi være et boldbesiddende hold? Skal vi være gegenpres? Er det højintens, det vi skal lave? Og det skal jo så gerne forplante sig ned i alle led i klubben. Også gerne ned på ungdomsholdene, så den slags fodbold, der bliver trænet på ungdomsholdene, det passer til den, der er på førsteholdet. Så de spillere, der kommer op fra ungdomsholdet, de kan gå direkte ind på førsteholdet. Og det har man ikke haft i Manchester United. Så det er noget, det Jason Wilcox, han kommer til nu. Og det smitter jo så også af på den rekruttering, der er. At man ikke ved, hvad køber man reelt en spiller ind til. Og derudover så, så er det Eden Hag, så er det John Murdoch, så har vi haft Richard Arnold. Altså John Murdoch og Richard Arnold tror jeg ikke har... jeg tror ikke, de har nogen træneruddannelse. Jeg tror ikke rigtigt, de ved, hvad det vil sige at drive et fodboldhold. Så Eden Hag, han står meget alene med det, med staben. Og der er det altså nødvendigt, at man har nogle mere kompetente folk, som han kan spare med, og som også kan diktere, hvad vil klubben. Så Eden Hag eller den kommende United-manager udelukkende kan fokusere på at præstere dag til dag og forberede sig til den næste kamp.
Har det været for stort et ansvar, Morten, for den enkelte manager at komme ind og skulle løfte den opgave, som Sir Alex Ferguson har skulle?
Ja, absolut. Altså det kan vi også bare se på de resultater, der er. Men jeg er heller ikke sikker på, at Alex Ferguson vil være succesfuld, og det, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige det, men altså i forhold til det sæt, i forhold til hvordan de andre klubber kører, altså de andre symptomer, den organisatoriske ledelse ligesom også reflekterer, er jo også en mangel på investering. Altså vi har et stadion, der er ved at falde sammen, ikke? Vi har træningsanlæg, Cristiano Ronaldo var ude at sige, som også er ved at falde sammen. Altså de der basale investeringer, så fundamentet for spillet kan være i orden, har heller ikke været der, fordi vi heller ikke laver en specielt god forretning. Altså vi sælger ingen spillere. Altså der er rigtig mange ting, som er helt ved siden af.
Er der for meget viden, der er gået ud af døren, hver gang der er en manager, der er gået ud af døren, Morten? Eller hvordan? Altså er det fordi vi har været for sårbare, hver gang vi har skiftet noget i Manchester United?
Altså det er det organisatoriske setup, der er forkert. Altså hvis du har en person, der går ud af døren, så skal den viden jo kunne være i systemet. Det er jo også der, hvor du har en teknisk direktør, og du har en sportsdirektør. Det er ligesom for, at du kan have den her specialiserede viden, og som Tobias siger, nogen, der kun sidder med transfers, eller kun sidder med spillerstil, og ligesom udvikler det, så manageren kan fokusere på dag til dag. Så der har absolut været, altså nu har vi haft mange managers, der går ud af døren, men ja, det er klart, den viden, den forfalder, når de går ud.
Og der skal United, de skal jo have best in class. Det er jo det, Sir Jim Ratcliffe, han har sagt. Og der tror jeg, vi er heldige med, at man ikke ender med at sadle hesten for sent, at det er nu, man tager det her skridt, og at det er nu, Glazers, de sælger den, fordi det har jo vist sig, at Manchester United, det er jo en meget eftertragtet klub at komme til stadigvæk, selvom det nu er 11 år siden, vi har vundet en Premier League-titel. Altså Omar Berada, der var ja, sådan noget CFO for sådan den øvre fodboldorganisation i City Football Group, vælger jo at komme til Manchester United, sidder jo i et fremragende job i forvejen, men skifter altså til rivalerne. Det samme kan man sige med Dan Ashworth, som jo ikke er kommet endnu. Han går stadig og passer sin have et eller andet sted ind, til de får landet en aftale mellem der er efter sine 13 millioner pund forskel i, hvad Newcastle forlanger, og hvad United er klar til at give. Men han er sportsdirektør i Newcastle, men vælger altså også bare at kaste håndklædet ring derop og sige, jeg er færdig her, jeg skal til United. Så der skal vi jo bare være utrolig glade for, at United ikke har tabt så meget omdømme endnu, at de her kompetente folk faktisk gerne vil ind og arbejde i klubben.
Hvordan kan det være, at man gerne vil til Manchester United?
Jamen det er jo en sleeping giant. Altså det er, og det er jo ikke bare fordi vi er United-fans, det er jo verdens største klub. Sammen med måske Real Madrid, det er stadig verdens største klub, mål på fans og økonomi og mange andre ting. Så derfor så er det jo bare eftertragtet at komme til, og kan man være den, der er med til at løfte det her til det potentiale, som der jo er i klubben, så tror jeg, det er ret tillokkende.
Er der et kæmpe potentiale mod i klubben?
I hvert fald en kæmpe økonomi til at supportere det. Altså jeg tror, der er mange, der køber ind i Ineos-projektet, mere end de køber ind i Manchester United-projektet. Og jeg tror, de kan se, hvordan det er, at Sir Jim Ratcliffe, han prøver at køre den her butik nu, og hvordan han prøver at drive ændringerne. Og jeg tror også, det er det, der er meget attraktivt. Fordi jeg tror, hvis man bare kigger på United-brandet, altså så tror jeg ikke, der går et år 10 eller to, men så er der altså ikke nogen unge spillere, der gider komme til United, fordi det er Manchester United. Altså, de kan jo ikke huske, at vi vandt Champions League i 2008.
Nej, det er jo skrækkeligt. Altså, når man går rundt på gaden, du ser jo nærmest flere unge drenge, der render rundt i Manchester City, tror jeg, end Manchester United. Og det er jo desværre det, man også risikerer. Og så må vi jo se med den her nye organisation. Altså nu har vi snakket, er det holdet? Er det trænerstaben? Er det ledelsen? Skyld, at det ikke fungerer. Men det bliver jo spændende at se, om den nye ledelse så kan se Erik ten Hag i det kommende projekt, og om Erik ten Hag også selv kan se sig selv i projektet.
Og i forhold til det, der har du skrevet en fremragende artikel omkring, hvem der kunne være de fem afløser inde på oldtrafford.dk. Og jeg har lige været inde og kigge her i forhold til, hvad vores brugere har stemt. I forhold til, at der er kommet 931 stemmer indtil videre. Og det er dem, der man kan vælge imellem herinde. Det er Graham Potter, det er De Serbi, det er Southgate, det er McKenna, det er Motta, og så er det ingen overstående. Vi har et bud først, hvad folk mest har svaret.
Jeg har jo fulgt lidt med. Det,
skal vi så lade Morten først?
Ja, det er nogle dage siden, jeg sidst har kigget, så det kan godt være, det ændrer sig.
Ingen overstående.
Jeg tror faktisk også, det er den, der har fået flest.
Men da jeg er klart den, der har fået flest, den har fået 36% af alle stemmerne. Det er ingen overstående.
Det er fordi, du ikke har nævnt Thomas Frank.
Ja, det var mit bud på sådan en sandsynlig afløser, hvis Ineos ikke tror på Erik ten Hag fremover. Og jeg skulle måske se i bagklubskabens lys have tilføjet valgmuligheden, at de ser Erik ten Hag blive. Fordi nu ved man ikke, om det er fordi, at de ser en anden træner, eller det egentlig er, fordi de gerne vil beholde Erik ten Hag.
Hvem tror I så, der er den, der har fået flest stemmer af de her fem?
Altså, jeg synes, artiklen var godt skrevet artikel, Tobias, men jeg synes også, den var... Altså, jeg synes, Graham Potter var stod et godt lys. Så jeg vil satse på ham.
Mm.
Jeg tror faktisk, det var Kieran McKenna.
Det er faktisk Kieran McKenna med 21. Jeg tror det er simpelthen, det er fordi, at det er den der, igen, det er historien, det er tilbage til Manchester United. McKenna, som har været tidligere assistent, tror jeg.
Jeg kaldte også kandidaten den romantiske kandidat, ja. Og det er historien jo lidt, hvis det ender med at blive ham. Men det bliver interessant, og noget af det, The Telegraph, de også har skrevet her de seneste par dage, det er jo, at ifølge deres oplysninger, så har Ineos ikke lige nu en eller anden sådan foretrukne kandidat til at overtræde trænerjobbet, hvilket jo måske så fører til, at Erik ten Hag får lov til at køre sin kontrakt ud, hvis han...
Er det ikke også svært, når både Bayern München, FC Barcelona og Liverpool skal ud og hente en ny manager, og så prøve at kigge sig om en manager? De må trods alt stå foran i køen. Det gør ondt at sige, men det må de trods alt, når man snakker Manchester United eller hvad.
Jo, men jeg tror, at Ineos har så god overtagelsesevner, at det skulle de nok kunne få trumfet igennem.
Så du tror ikke, det er det, der er afgørende for, at om de går ud og kigger efter nye manager her
jeg efter tror, sæsonen? Jeg tror ikke, de har taget en beslutning omkring Erik ten Hag endnu.
Det er det samme, som jeg også har hørt. Altså, jeg tror virkelig, at han er god til at snakke sin sag, Sir Jim. Så jeg er enig med Tobias, altså, hvis de vil have en ny manager, så kan de få det. Men der er jo også, altså, der er meget udskiftning i organisationen, og hvis man så også skal til at skifte træner, og han skal også betales ud og sådan noget, så kan det måske godt give mening forretningsmæssigt at beholde ham og se, om han kan, jeg ved, man kan sige, performe under de nye strukturer.
Og ja, jeg tror, man snakker om, det ville koste 10 millioner pund, hvis man fyrer Erik ten Hag efter den her sæson, og det er jo også ret mange penge set i lyset af, at United de seneste år virkelig har presset den her... Ja, både Premier League's profit og sustainability, men også financial fair play virkelig til det yderste.
Nu tager vi blokken videre til den sidste blok, der er optakten til Burnley-kampen. Det er nemlig på lørdag kl. 16 spiller Manchester United mod Burnley på Old Trafford. Burnley ligger på nuværende tidspunkt som på en 19. plads, og det er fordi vi optager onsdag aften. Hvor de spiller også onsdag aften, tror jeg også, Burnley gør. Og de kæmper med Luton og Nottingham Forest om overlevelse i Premier League. Men Morten, kommer det til at blive en svær kamp, når vi møder et hold, som spiller om overlevelse?
Ja, altså der er ikke nogen nemme kampe i Premier League, og det bliver den her heller ikke. Jeg tror, det bliver svært.
Tobias?
Jamen altså, United har jo vist kendt en gang, at lige meget hvor dårligt på papiret, altså en modstander, ser ud til at være, så kommer vi ikke til at dominere den. Så det bliver sikkert også svært. Det forventer jeg da.
Hvordan håber du, at kampen den forløber?
Altså, det burde jo være en pligtsejr. Altså, vi er på hjemmebane på Old Trafford, og vi møder dem på 19. pladsen. Så jeg håber da på en pligtsejr.
Håber du, det bliver ligesom de første 65 på Wembley, og så at vi faktisk holder den?
Altså, det var mod Coventry, så jeg vil også tage mine forbehold, men ja, det så da fint ud de første 65 minutter, indtil vi faldt fuldstændig sammen.
Hvordan håber du på, Tobias, at den her kamp kommer til at forløbe?
Nå, men altså, ønsketænkning er jo, at de første 60 minutter, vi så på Wembley mod Coventry, er det, vi kommer til at se i 90 minutter på Old Trafford. Fordi det var dominerende, og det var sådan ret relativt sikkert kørt hjem, men ja.
Hvordan tror du så? Det kommer til at forløbe. Lad os så bare vende.
Jamen, altså Burnley er jo faktisk i en god periode. Jeg tror kun, de har tabt en enkelt kamp ud af de sidste 7 og har jo spillet sig selv i en position, der gør, at de faktisk godt kan nu at overleve. Det er jo også fordi, at Everton og Nottingham Forest har fået frataget nogle point, så de har jo virkelig alt at spille for, så... Så det bliver ikke en walkover, ligesom jeg tror, det bliver anderledes i aften her onsdag mod Sheffield United, fordi de går nok ikke matematisk rykket ned, men det er de jo. Altså, de kan ikke nå det. Så jeg tror, det bliver altid svært. Altså, her til sidst, det ser man hver sæson. Premier League, nogle af de sværeste kampe, det er altså mod de her nedrykningskandidater, som virkelig skal have skrabet de sidste point sammen.
Det er næsten bedre at møde nogen, der faktisk ligger i midten og ikke rigtig noget at spille for, eller hvad?
Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg tit sidder med.
Morten, hvad tror du rent faktisk? Hvordan tror du, den her kamp kommer til at udspille sig?
Så det kommer an på, hvad det er for en, ja, som du sagde før. Altså, det kommer an på, hvad det er for en Manchester United-hold, der vælger møde op den dag. Altså, jeg tror altid, at United gør det godt jo. Altså, man er jo evig optimist, selvom man går igennem det der Coventry-oplevelse. Men jeg tror, det bliver en svær kamp, og ja... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige.
I de seneste 10 opgør, vi har spillet mod Burnley, der har vi ikke vundet med mere end 2 mål. Og sidst der vandt vi senest kun med 1-0. Er Burnley et hold, man skal frygte lige frem?
Altså, jeg synes, at han har gjort nogle... Vincent Kompany, som er træner, tidligere Manchester City-spiller. Altså, jeg synes, han har gjort nogle interessante ting. Han har prøvet at indføre en meget... hvad kan man sige, boldbesiddende spillestil. Og det har været en lille smule uforløst i den her sæson, men jeg synes, man har set gode optakter, og jeg husker den kamp, vi spillede mod Burnley, at det var ikke en overbevisende sejr, eller ikke en overbevisende 1-0-sejr. Altså, vi var nærmest en lille smule heldige.
Ja, altså, vi var da heldige med, at Bruno Fernandes, han bare smækkede den der lange bold fra Johnny Evans første gang ind, ned i det lange hjørne. Altså, virkelig et flot mål, men det var jo nærmest det eneste, vi havde i den kamp. Det var virkelig godt med... Jeg synes jo lidt, at Manchester Uniteds værste fjende, det er jo gang på gang sig selv. Altså, det er jo ikke så meget modstanderen, der gør det, men det er jo den måde, man... United-spilleren, de hele tiden sådan lidt bliver så lidt påvirket af modgang. Et heldigt mål eller et eller andet, der bare gør, at man fuldstændig fraviger fra det, man ellers har gjort i hele kampen, og lige pludselig bliver stresset over de mindste ting, Så det kan da godt være, det sker igen, men jeg vil sige det sådan, det er mod Burnley, det er på Old Trafford. United, de skal have nogle point, hvis de vil sikre sig europæisk til næste sæson. Det skal simpelthen bare blive 3 point og 3 sikre point.
Vi har utrolig mange skader, Morten, også op til aftens kamp. Er det noget, der kommer til at påvirke det her, og ser du umiddelbart noget, der du godt kunne tænke dig, altså... nogle ændringer i startelveren. Det er jo meget den samme startelver, som Erik Ten Hag går rundt med. Er der noget, hvor du tænker, at det kunne være et frisk pust at få ind her?
Ja, altså jeg synes, skaderne har været et problem for os gennem hele sæsonen, og det har helt sikkert holdt Ten Hags projekt tilbage, og det kommer det også til at gøre i den kamp. Jeg kunne godt tænke mig, at han var en lille smule mere opfindsom i forhold til at finde nye navne, eller jeg ved ikke, om det kaldes opfindsom, men altså en spiller som Christian Eriksen, som kan finde ud af at spille fodbold, der kan holde i bolden og lægge gode afleveringer og sådan noget. Han er bare overhovedet ikke blevet brugt, selvom holdet har spillet så dårligt, som de har. Så jeg vil godt tænke mig at se ham i aktion. Jeg synes, at Matt har været interessant. Han har haft nogle gode performances, og så kunne jeg godt lide at se ham foran. Jeg synes, han var et frisk pust, og jeg kunne godt tænke mig at se ham lidt mere. Jeg holder meget af Højlund, men at få ham ind i de sidste 10 minutter og se, hvad han kan gøre, det skulle være interessant.
Tobias, ser du stadig top 4, top 5? Som en mulighed?
Ah nej, den har jeg fuldstændig afskrevet, og nu gik det jo så dårligt for de engelske hold i de europæiske turneringer, altså både Arsenal og City og Liverpool.
West Ham
røg ud, så det her med, at en femteplads i Premier League kunne give adgang til Champions League næste sæson, den er jo også afskrevet, det kommer ikke til at ske. Og der er for langt op, er det sådan noget 10-12 point, jeg har faktisk holdt op med.
Der er 10 point.
Jeg har nærmest holdt op med at følge med, så det er jo... Europa League, vi skal jagte, enten direkte igennem Premier League, eller bare ved at vinde FA-Cuppen. Og hvis jeg også lige må svare på de spørgsmål, hvad jeg håber, at Erik ten Hag kan lave ændringer. Altså, jeg håber jo bare snart, Casemiro han ryger på bænken. Altså, jeg er virkelig træt af at se ham inde på den midtbane. Mod Coventry, jeg synes, han gjorde det fint, men der har han også spillet foran sig. Så snart han ligger inde på midtbanen og skal orientere sig 360 grader rundt, det er... altså, det er ikke engang for sjov, men jeg synes nogle gange, han ligner en seriespiller. Den måde, han vinder på, den måde, han afleverer på. Så snart en af de her midterforsvar er klar igen, så håber jeg, at de rører ind sammen med Maguire, og så Kobbie Mainoo og måske Eriksen, altså i sådan en kamp mod Burnley, hvor vi forhåbentlig kan få lov til at styre spillet med bolden. Så kunne det da være fint.
Morten, hvis vi ikke kommer i Champions League, men skal jagte en europæisk, altså en Europa League, hvordan vil du så have det med, at United spiller i Europa League næste sæson?
Jeg tror, det passer meget godt til vores niveau. Jeg ved godt, det er svært at sige, men det tror jeg altså. Vi bliver kørt ud af Champions League i en forholdsvis god gruppe. Så det vil jeg sige godt. Altså, det vil være godt, så kunne vi måske tiltrække nogle flere spillere, og vi kunne også have flere kampe, hvor vi kunne prøve nogle af de ungdomsspillere af, som vi kan sige, alle vores ungdomsfolk gør det så godt. Så lad os få dem i spil.
Tobias, hvem skal vi frygte fra Burnley?
Altså, danskeren Jakob Brun Larsen har jo faktisk vist sig at være ret målfarlig. Så det er sådan en spiller som ham. Men altså, jo, jeg håber da, Eriksen Hag får kigget lidt på, hvordan Burnley griber kampene an. Men ellers så håber jeg ikke, de bruger så meget tid på dem. De stiller op i den her vanlige 4-4-2. Men det skal United kunne håndtere.
Lad os så bare komme direkte til det. Morten, hvad bliver kampen på lørdag?
3-1 til United.
Og første målscorer?
Højlund.
Okay, fremragende. Du vidste.
Jeg tror, jeg topper den og siger 4-1.
Og, det er dejligt optimistisk, det her.
Det er bedre hold, end at komme ind.
Ja, og så Rasmus Højlund, han har jo vist, at han scorer i steamer. Han er en angriber, der scorer i steamer. Så jeg tror, han får hul på bylden i aften mod Sheffield, og så scorer han også på lørdag mod Burnley.
Fedt. Lad os afslutte den på den. Det var det for denne gang. Tusind tak, Tobias og Morten, fordi I havde lyst til at være med.
Tak for invitationen.
Tak for invitationen.
Håber, I kommer ved med en anden gang.
Meget gerne.
Det vil jeg gerne. Det er lidt nemmere for mig, end det er for Morten.
Og tusind tak, lytter, fordi I lyttede med derude. Husk igen at rate vores podcast. Det håber vi i hvert fald, I vil gøre. Og husk at sprede budskabet til jeres Manchester United venner og bekendte. Til sidst, ja, men så er der kun at sige, come on United!
So there it is. No small print, sign on a dotted line. But you already signed. Didn't you?